Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting, Inggris resmi jadi mitra dialog ASEAN. Presiden Joko Widodo tinjau RS Modular Pertamina yang siap tampung 305 pasien. Berita selengkapnya. Inggris telah menyetujui kemitraan baru dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, Kamis. Kemitraan ini merupakan yang pertama disetujui ASEAN dalam 25 tahun. Ini adalah momen penting dalam haluan Inggris ke arah Indo-Pasifik. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang diterima Republika Kamis. Inggris mengajukan permohonan untuk menjadi mitra dialog pada Juni 2020. Sejak saat itu, Menteri Luar Negeri Dominic Raab telah menghadiri dua pertemuan tingkat menteri Inggris ASEAN. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk ASEAN, John Lambe, mengatakan kini hubungan Inggris ASEAN semakin kuat, terutama dalam isu-isu penting seperti perdagangan, investasi, keamanan, dan sains dan teknologi, serta tantangan global seperti perubahan iklim dan COVID-19. ASEAN memiliki sejumlah mitra dialog. Para mitra tersebut selain Inggris adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Rusia. Petugas pemadam kebakaran terus memerangi kebakaran besar di Yunani. Kebakaran mengancam situs arkeologi dari pertandingan Olimpiade kuno pertama. Pasukan besar dikerahkan di dekat desa Olimpia kuno untuk melindungi situs di barat semenanjung Peloponnese. Olimpia kuno yang biasanya ramai dengan turis. Pejabat setempat Nektarios Farmakis dilansir di Euronews Jumat mengatakan, setelah membakar sekitar 20 rumah, bagian depan api sekarang menuju ke daerah Lala, sebuah kawasan hutan pegunungan di timur laut situs kuno. Yunani telah berjuang melawan puluhan kebakaran selama seminggu terakhir dalam apa yang disebut Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis sebagai gelombang panas terburuk dalam lebih dari 30 tahun. Suhu di sana berkisar antara 40 dan 45 derajat Celcius. Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan pada Kamis, tak ada jalan untuk kembali dari keputusannya membekukan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif. Berbicara lewat sebuah video yang disiarkan kantornya, Saied juga menolak seruan untuk membicarakan krisis dengan mengatakan tak ada dialog kecuali dengan kejujuran, dan dialog tak mungkin dilakukan dengan sel-sel kanker. Partai terbesar di parlemen yang berhaluan Islam moderat, Ennahda, yang menjadi lawan paling vokal terhadap langkah-langkah Saied, sebelumnya menyerukan dalam pernyataan untuk menggelar dialog Kamis. Sekitar 11 hari setelah melakukan intervensi, Saied belum menunjuk seorang perdana menteri baru, mengumumkan langkah mengakhiri kedaruratan atau menyatakan tujuan jangka panjangnya. Perdana menteri yang digulingkan, Hichem Mechichi, muncul di depan publik untuk pertama kali pada Kamis sejak dicopot dari jabatannya. Dia ditampilkan dalam foto-foto yang disiarkan Badan Pengawas Anti Korupsi yang menurut mereka dibuat pada hari yang sama di kantornya. Kelompok kriminal bersenjata KKB di Burkina Faso Utara menyerang desa-desa hingga menewaskan 30 warga sipil, tentara, dan milisi pro-pemerintah. Kementerian Pertahanan Burkina Faso mengatakan korban tewas berjatuhan dalam serangkaian pembantaian KKB di dekat perbatasan dengan Niger. Menurut kementerian, para penyerang tak dikenal itu menyerbu desa-desa dekat kota Marikoye pada Rabu 4 Agustus. Mereka menyerang pasukan keamanan yang menanggapi penggerebekan sore itu. Demikian dikatakan kementerian itu dalam sebuah pernyataan Kamis seperti dikutip dari Reuters. Para korban terdiri dari 11 warga sipil, 15 tentara, dan 4 anggota milisi sipil yang didukung pemerintah. lebih dari 10 penyerang juga tewas. Kini militer telah menguasai kembali wilayah tersebut. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo meninjau rumah sakit RS Modular Pertamina di Tanjung Duren, Jakarta pada Jumat. Pendirian rumah sakit yang dikerjakan dalam kurun waktu 1 bulan ini bertujuan sebagai langkah antisipasi terhadap adanya lonjakan kasus COVID-19 yang membuat rumah sakit rujukan kewalahan. Kendati angka kasus COVID-19 sudah mulai menurun saat ini, Presiden Joko Widodo tetap mengapresiasi langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN dan PT Pertamina Persero untuk menyiapkan rumah sakit penunjang perawatan COVID-19 ini. Menurutnya, antisipasi memang perlu dilakukan meski kondisi saat ini sudah menunjukkan perbaikan. RS Modular Pertamina dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektar. Sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan jumlah pasien, termasuk pasien kritis, dari 300 bed kapasitas yang disediakan, Rumah Sakit Modular Tanjung Duren ini mengalokasikan 128 bed untuk ruang perawatan, 70 bed di ruang IGD dan IGD ICU, serta 104 bed khusus untuk di gedung ICU. Pembangunan dimulai pada 9 Juli 2021 dan ditargetkan rampung sepenuhnya Agustus ini. Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan mobilitas masyarakat merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2021. Demikian disampaikan Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta Kamis. Meski demikian, Margo masih belum memberikan penjelasan secara detail terkait dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 dan 4 terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2021 mendatang. Sementara itu, ia mengatakan stimulus pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN akan turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena membuat pelaku usaha mampu bertahan di tengah krisis pandemi COVID-19. BPS mencatat perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif mencapai 7,07% pada triwulan 2 2021. Indonesia berhasil memperkecil defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok dan memperbesar surplus perdagangan dengan Amerika Serikat pada semester 1 2021 atau periode Januari-Juni 2021. Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat menghadiri dialog ekonomi secara virtual Kamis. Ia mengatakan pada semester 1 tahun ini defisit Indonesia ke Tiongkok 3,19 miliar dolar Amerika Serikat. Sejak 2005, ini mungkin defisit perdagangan yang terendah dengan Tiongkok. Selain itu, neraca perdagangan dengan Amerika Serikat juga mengalami surplus yang diprediksi lebih besar. Sepanjang 2020, surplus dengan AS mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan hingga semester 1 2021, surplus perdagangan dengan Amerika Serikat mencapai 6,55 miliar dolar Amerika Serikat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Inggris menjadi mitra dialog baru ASEAN bersama saya, Daulat Pane. ASEAN mempunyai mitra dialog baru. Penambahan itu terjadi setelah Inggris secara resmi menyetujui menjadi mitra dialog ASEAN yang sebelumnya hanya terdiri dari Tiongkok, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Uni Eropa, India, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Negara yang juga dikenal dengan Britania Raya itu mengajukan menjadi mitra dialog ASEAN sejak Juni 2020. Dengan menjadi mitra dialog, Inggris akan meresmikan hubungannya dengan ASEAN, termasuk menghadiri pertemuan tahunan Menteri Luar Negeri dan Ekonomi, serta pertemuan setingkat menteri lainnya. Keikutsertaan Inggris menjadi mitra dialog ASEAN dapat menjadikan organisasi yang beranggotakan 10 negara itu memperluas wacana kerjasama dan memainkan perannya tidak hanya di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Sebagaimana diketahui, Inggris adalah negara yang punya pengaruh cukup besar di Uni Eropa. Juga sangat mungkin, kesertaan Inggris sebagai mitra dialog akan dapat meningkatkan pemahaman dan kerjasama bagi kawasan Indo-Pasifik. ASEAN dapat membicarakan secara lebih luas isu-isu penting seperti kejahatan transnasional dan keamanan wilayah laut. Inggris dalam sejarah tercatat sebagai negara dengan luasan daratan dan lautan yang tidak luas, namun sempat berjaya di kawasan laut berkat kekuatan angkatan lautnya, bahkan mengangkat semboyan British Rules the Waves. Berkat pengaruhnya yang sedemikian luas, bahasa Inggris kini menjadi bahasa pergaulan dan komunikasi internasional, serta menjadi bahasa asing utama dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah termasuk di Indonesia. Namun, selain manfaat yang dipetik ASEAN, Inggris pun sesungguhnya dapat memperoleh manfaat dari statusnya menjadi mitra dialog ASEAN. Keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa yang membawa konsekuensi secara ekonomis sangat boleh jadi dapat diimbangi dengan menjadi mitra dialog ASEAN yang beranggotakan 10 negara, termasuk Indonesia. Data menunjukkan bahwa nilai perdagangan antara Inggris dengan ASEAN dalam satu tahun lebih hingga akhir kuartal 2021 bernilai lebih dari 32,3 miliar euro. Prinsip saling mengisi, saling memberi, dan saling menerima serta mencari solusi bersama demi meningkatkan kemanfaatan memang harus selalu dikedepankan dalam pergaulan antar negara, baik secara bilateral, multilateral, maupun melalui organisasi regional. Demikian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan tanggal 6 Agustus 1945, bom atom bernama Little Boy dijatuhkan Amerika Serikat di Jepang. Little Boy adalah sebuah nama kode yang diberikan kepada bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Bom dijatuhkan dari sebuah pesawat B-29 Flying Super Fortress bernama Enola Gay yang dipiloti oleh Letkol Paul W. Tibbets. Sekitar 70 ribu orang meninggal sebagai akibat langsung dari ledakan. Banyak orang juga meninggal karena penyakit kanker dan disebabkan radiasi nuklir. Ibu yang sedang hamil kehilangan anaknya atau anak mereka lahir dengan cacat. Little Boy merupakan bom nuklir pertama dari dua bom yang pernah digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Beralih ke 6 Agustus 1997, Korean Air penerbangan 801 jatuh. Korean Air penerbangan 801 jatuh pada 6 Agustus 1997 di Bandar Udara Internasional Antonio B. Wonpan di Guam, wilayah Pasifik milik Amerika Serikat. Pesawat tersebut mengangkut atlet Guam ke Pulau Samoa, Amerika di Pasifik Selatan untuk mengikuti mini games. 228 orang tewas dalam kecelakaan ini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Agustus 2009, kematian W.S. Rendra. Willy Brodus Surendra Broto Rendra atau populer dengan nama W.S. Rendra adalah sastrawan Indonesia ternama yang mendapat julukan si burung merak. Puisi Rendra berhasil dipublikasikan ke media massa untuk pertama kalinya di majalah Siasat pada 1952. Setelah itu, puisi-puisinya banyak muncul di majalah lain, terutama majalah era 1960-an dan 1970-an. Selain di dalam negeri, karya-karya Rendra juga terkenal di luar negeri. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Di antaranya bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, dan India. Rendra meninggal dunia 6 Agustus 2009 di usia 74 tahun karena sakit. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementan Tingkatkan Ekspor Porang dan Sarang Burung Walet. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kementan Kasdi Subagyono mengatakan pemerintah fokus meningkatkan ekspor pertanian, khususnya untuk komoditas yang punya peluang besar seperti porang dan sarang burung walet. Kasdi dalam acara webinar mengenai kemudahan dan percepatan pelaksanaan berusaha di sektor pertanian pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta Senin 2 Agustus lalu mengatakan, fokus pemerintah adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian untuk dilakukan ekspor dalam jumlah yang lebih besar. Salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan membuka peluang investasi di sektor pertanian bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri. Menurut Kasdi, Kementerian Pertanian memfasilitasi upaya ekspor dengan memberikan peluang kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha. Kementan juga membuka seluasnya kesempatan dan pengetahuan untuk bisa kelola porang dan sarang burung walet. Dia menyebutkan saat ini pasar ekspor untuk komoditas sarang burung walet dari Indonesia adalah Tiongkok, sementara untuk komoditas umbi porang paling besar diekspor ke Tiongkok dan Jepang. Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian, ekspor porang Indonesia mencapai 14,8 ribu ton pada semester 1 2021. Jumlah ini melampaui angka ekspor pada semester 1 2019 tahun ke tahun dengan jumlah 2,7 ribu ton atau meningkat 160%. Volume ekspor sarang burung walet juga terus mengalami peningkatan sejak 2015 hingga 2020, yakni mulai dari 800 ton pada 2015 menjadi 1.300 ton di tahun 2020. Kasdi menjelaskan ekspor pertanian pada tahun 2020 naik 15,5% dengan nilainya Rp451 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp390 triliun. Menurut Kasdi, peningkatan jumlah ekspor pertanian masih didominasi dari subsektor perkebunan seperti kelapa sawit. Demikian Indonesiaku kali ini.
Sama seperti
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jika berwisata ke Yogyakarta, kunjungilah objek wisata Watu Goyang. Daya tarik objek wisata ini adalah keindahan panorama matahari terbenamnya. Diberi nama Watu Goyang lantaran dahulunya ada batu yang berada di puncak yang bisa bergoyang jika disentuh ataupun didorong. Dan batu tersebut sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Lokasi objek wisata ini berada di Dusun Giriloyo, Desa Mangunan, Kecamatan Dligo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jika ditempuh dari kota Yogyakarta, jaraknya kurang lebih 21 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Pendengar berwisata ke Watu Goyang, Anda dapat menyaksikan pemandangan alam yang masih hijau dan pemandangan alami Gunung Merapi. Berada di puncak ini, Anda akan merasakan sejuknya suhu udara, terutama pada pagi hari. Jika Anda datang ke Watu Goyang pada pagi hari, Anda bisa melihat kabut seperti negeri di atas awan. Namun sayangnya, pengunjung tidak dapat melihat dengan sempurna sunrise yang indah. Kemudian apabila Anda ke Watu Goyang pada sore hari, Anda akan menyaksikan pemandangan indah di atas langit ujung barat, yakni matahari terbenam dengan sempurna karena puncak Watu Goyang ini terletak persis menghadap langsung ke arah barat. Selain itu, dari atas puncak Anda bisa menyaksikan hamparan dataran rendah, mulai dari kota Yogyakarta di sisi barat laut ke arah selatan sampai Kabupaten Bantul dengan jelas dari Watu Goyang. Pendengar, berwisata ke Watu Goyang, Anda juga bisa mengunjungi Taman Bunga Cantik Wisata Alam ini. Di tempat ini, hamparan kebun bunga matahari dan bunga-bunga lainnya juga terlihat segar. Anda bisa bersuah foto dengan latar belakang taman bunga ini. Di Watu Goyang ini, terdapat banyak sekali spot selfie yang sangat bagus untuk dibidik. Spot-spot foto yang instagramable ini, di antara lain adalah gardu pandang yang berbentuk seperti helikopter, spot foto bunga, dan lainnya. Usai matahari terbenam, keindahan yang tersaji di Watu Goyang belumlah usai. Gemerlap lampu Kabupaten Bantul dan Yogyakarta terlihat begitu indah. Pemandangan ini cocok bagi pecinta fotografi malam.
I know.
Voice of Indonesia.
Prestasi membanggakan ditorehkan atlet-atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo. Tidak hanya perolehan medali, sepeda buatan Indonesia membuat bangga publik tanah air karena kualitasnya dipercaya atlet dunia. Sepeda trail buatan PT Indonesia Bike Works digunakan untuk cabang olahraga balap sepeda nomor BMX di Olimpiade Tokyo 2020. PT Indonesia Bike Works merupakan perusahaan yang berada di Gresik, Jawa Timur. Sepeda buatan Gresik ini ternyata digunakan di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Dua atlet trail BMX wakil negara Prancis dan Latvia yang berlaga di nomor Women's BMX Race Olimpiade Tokyo 2020 menggunakan sepeda trail buatan Indonesia. Kedua atlet tersebut merupakan juara nasional BMX di negara masing-masing. Vineta merupakan rider BMX ranking UCI 4 dunia per Juni 2021. Dia merupakan satu-satunya wakil dari Latvia yang turun di nomor BMX Race Women. Alit menemani Halvic Babris untuk kategori yang sama di Men Alit. Sementara itu, wakil dari Prancis Etienne menduduki peringkat 12 dunia per Juni 2021. Pebalap berusia 23 tahun ini pernah meraih gelar kejuaraan World Championship BMX Race. Keduanya mengendarai sepeda dengan brand yang sama, yakni Trail Bicycle. Lebih tepatnya, mereka akan menggunakan sepeda trail dengan seri Trail Havoc. Seri ini sendiri berhasil jadi mesin tempur yang mumpuni untuk rider-rider BMX Race. PT Indonesia Bike Works didirikan pada 2012 untuk memenuhi permintaan sepeda mid-high-end. PT Indonesia Bike Works mengusung merek sendiri, yakni Trail dan Tabibito.
Memang berbeda, aku, kamu, dan cerita.
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Sulawesi Selatan berjudul Buta Kala Sukangku. Lagu dalam bahasa Makassar ini berarti kampung halaman. Liriknya berisi tentang cinta kepada kampung halaman meski sudah jauh merantau. Kampung halaman tetap diingat. Masyarakatnya yang halus tutur kata, adat istiadat, dan tingkah lakunya. Lagu yang diciptakan oleh Anci Larici dan Sila Leo ini diaransemen ulang ke dalam musik elektronik dance music oleh musisi muda Indonesia, Ivan Swadi. Dan dinyanyikan oleh penyanyi muda Indonesia, Putih Reski. Hal ini mereka lakukan agar generasi muda Indonesia mengenal lagu daerah Indonesia dengan jenis musik yang akrab di telinga mereka. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Sulawesi Selatan berjudul Buta Kala Sukangku, dinyanyikan oleh Putih Reski dan diaransemen ulang oleh Ivan Swadi.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Oh,
Indonesia Hari Ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia.